Insellem lilkom is-semija ta' Campus FM u jiena, Martin Buġelli, nilqakom għat-tmim program fis-serji x'ħanaqra għajt. Fil-programm li kellna sa' issa tħaddietna dwar kotba, awturi u temi. Din il-ġimgħa tkun naqa differenti, għax din il-ġimgħa hija ġimgħa speċjali għall-qari u għall-kotba f'pajjiżna għaliex hija l-ġimgħa tal-Festival Nazzjonali tal-Ktieb, l-akbar avveniment kulturali lokali iddedikat għall-kotba u l-qari f'Malta. Dan se jittella tieni sena konsekuttiva fiċ-ċentru għall-firi u l-konvenzjonijiet magħruf bħala MFCC f'Taqali għall-ħames tim sagħ mill-erba' 23 ta' Novembru sal-ħadd 27 ta' Novembru. Però qabel nagħtu bidu għall-programm tal-lum, kif nagħmlu dejjem, nisimgħu l-mistoqsija.
X'ħana qrajt?
Magħna llum għandi mistieden speċjali. Għandi lil Mark Camilleri li huwa l-kap eżekuttiv tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb, l-entità pubblika inkarigata biex tippromuovi u s-sostni il-kotba, il-qari u kull mandu x'jaqsam mal-kotba, tuħossib ukoll li kull sena torganizza dan il-festival. Miegħu sa nitkellmu fuq il-festival imma mhux biss. Se nitkellmu wkoll dwar il-ħidba tal-Kunsill u s-sitwazzjoni tal-qari u tal-pubblikazzjoni tal-kotba f'pajjiżna. Mark, insellimlek u nilqak il-programm.
Grazzi tal-istadina li għonis Martin.
Grazzi tal-li ġejt. Mela, dil-ġimgħa sa jiftaħ il-festival, ġifieri bej l-erba u l-ħadd ħajkun hemm din l-espożizzjoni kbira, din il-festa tal-ktieb. L-ewwel net, il-ħinijiet.
Mela, tajjeb ħafna. Kif qed tgħid tajjeb, għandna ħames tim ta' festival sħaħ, tajjeb. Il-ħinijiet għandek l-erba ħamis niftħu fid-disa ta' filgħodu sas-sija ta' nofsinhar, mbagħad niftħu mill-ħamsa nerġgħu sad-disa.
Nimmaġina li fil-ħoddu kien hemm xi tfal tal-iskola.
Ekku, forsi kont nitkellem fuq iktar qudiem. Fatt l-erba ħames u l-ġimgħa ħajkun iż-żjajar tal-iskejjel. Għandna fuq minn 8 skola madwar Malta għawdex xkolla li ġejjin jattendu hemmhekk, primari, sekondari, tal-gvern, tal-knisja, indipendenti. Il-ġimgħa tiftaħ mid-disa ta' fil-ħoddu sas-sija u mbagħad mill-ħamsa sal-għaxa. Is-sibt nibgħu miftuħin ġimgħa ta' sħiħa mid-disa sal-għaxra bil-lejl. M'hemmx waqfin, ġifieri min irid jiġi filgħodu f'sinarja flaxija ħajsibha miftuħa ħin kollu. U l-ħadd ħaniftħu mid-disa sa 8 ta' flaxija. L-istess mingħajr ma jkun hemm waqfin jew mingħajr ma jkun hemm eluqa. Ġifieri kulħin fi ħadd tkun magħluqa hija l-erba' ħames il-ġimgħa fost il-ġimgħa bejn is-sija u ħamsa imbagħad nerġa' niftuħ flaxija. Imma bqija mbagħad ħadd tkun miftuħa ħin kollu.
Ġifieri prattikament għall-weekend li ġej qed nofru ħarġa l-familji kollha Maltin li jistgħu jiġu bil-familji bit-tfal u jafu li ħajsibu xi ħaġa li toġobhom żgur.
Ekku, infatti, fil-fatti tajjeb qajjim dal-punt, Martin, il-fatt illi fil-weekend jista' jiġu l-familji kollha, il-post huwa aċċessibbli semmejtu diġà inti ta' qari, u post aċċessibbli għal kulħadd.
Fu parking nimmaġin.
Eżatt tkun ħan semmija fil-fatt. Aċċessibbli kulħadd għaliex qed kollu fuq l-istess livell. Tantu hekk illi anki dis-sena ħsibna biex imorru jerġa' oltre mill-aċċessibilità. Fil-veru sens tal-kelma, li dis-sena ħajkonna żona imsejħa sensory friendly room għal dawk il-persuni tfal u adulti li jinsabu fuq l-ispettru tal-awtiżmu li forsi kif jaraw dak il-kobor jew kollhom over sensory issues jista' jmorru f'dan il-kamra ħajkun hemm attivitajiet speċjali u li ħad tkun li ħana qed immexxu b'konġunzjoni b'kollaborazzjoni ma' Inspire Foundation. Allura dik qed hija xi ħaġa li naħoss nista' ngħidha b'kburija li morna oltre jaġa mill-aċċessibilità tas-soltu.
Proactive.
Eżatt.
Ħaġa proattiva ħafna u approach scientifiku.
Eżatt, fil-fatti diversi postijiet fanta bdew isiru qed ipoġġa sensory friendly rooms, rajt inti ħad tkun miftuħa kemm fil-għodu kemm flaxija. Flaxija hemm ħinijiet partikolari. Umbagħad ovvjament hemm il-kwistjoni tal-parkeġġ għandek parkeġġ enormi, speċjalment in-naħa ta' fejn hemm il-ġim miftuħ. Rajt u fejn itellgħu l-ajruplan il-modelli tal-ajruplan hemmhekk huwa parkeġġ enormi. Rajt hemm żewġ entraturi għal pubbliku ġenerali hemm l-entratura min-naħa ta' fejn kien semmejt issa u l-entratura kien ħin sejħu l-South Entrance. South Entrance qiegħda in-naħa ta' fejn hemm il-padiljun tal-basketball fejn hemm il-Millennium Center ta' tal tal-football ground, dak kollha qegħdin dak huma entraturi.
Ġifieri in a nutshell m'ebda problema ta' parkeġġ.
Eżatt, u ovvjament ukoll jekk inti ġejb il-familja U tgħid mhux se nagħmel wara, wara għandek il-park tagħli hemmhekk l-MSC imdawwar parks enormi, il-vir. Tista' tiġi. U aħna wkoll nsejt insemmiha li xi ħaġa wkoll interessanti illi minn forsi jgħid imma ma jien ħobb noħroġ bil-kelb miegħi.
Għandu fejn imur bil-kelb.
Jista' jiġi bil-kelb ukoll. Il-vir sa kemm il-kelb ikun biċ-ċinga marbut rajt.
U mhux aggressiv?
U mhux aggressiv, ikun aggressiv, sarima, ram għalina aħna miftuħ, aħna friendly f'kull sens ta' kelma l-veri. Hemmhekk ikollu 5 ijiem fejn jara 50 fuq minn 50 esibitu. Ħajkun hemm diversi attivitajiet.
Issa issa nitkellmu fuq daw, ħassis.
Ħajkun hemm festival skier, kien ma' festival tinkorpora fil-xewwi ta' affarijiet.
Ħan żid biċċa żgħira jiena fuq l-element tal-ħarġa. Is-sirt fil-għodu, ikun hemm ukoll il-farmers market. Iġveri jekk jista' jiġu bil-kelb, jista' jmur dawra ta' qali, jista' wkoll jagħmel ix-xirja ma' tilbidwe tal-ħaxix u jilaqqa l-ktieb l-ikel tal-borma ma' l-ikel tal-moħħ.
U jekk qed inżid xi ħaġa oħra li forsi. Jiena hawnhekk biċċa forsi jkun daqsxejn egoist u skellint fuq dawk li għandhom trasport. Però min m'għandux trasport u jqiegħda bil-mezzi tal-linja tat-trasport pubbliku. Il-trasport pubbliku
tal-linja.
Eżatt, tal-linja ħajkollu. Għaj kollu ċċessibilita, għalix? Għalix diġa jem tlet rotot.
Li għaddu minem.
Li għaddu minem, li ħajżidu fi frekwenza, li għalix ħajkunu kuzzija, ħajkunu kunosija. U għalkunem u koll shuttle service direct minn ta' għali, skużani, minn Belt Valletta, li ħajkun jisima TQ1, TQ1, right, ta' għali u jgħed il-veri, minn Belt, direct minn venda, direct tal-ta' għali. Li ħajkun kuzzija, U li ma dan iklem.
Iġu da servizz għamiltu għapposta l-fira ta'
Eżattament.
Organizzatu intom ma' l-kumpanija ta'
Eżattament, ranġena ma' ta' public transport biex nżidu frekwenza ta' fejn tiġa hemm.
U dan huwa b'xejn ukoll problemi ta' trasport u anke l-aċċess għall-fira huwa b'xejn u xejn.
Ekk uħek hemm l-hemm u rura. Oj qa' fejn hemm in-nord fejn semmej fin-nord int. Jiġifieri ħadd m'għandu skuża li ma jistax jaċċessa jiġi anke biex fit-trasport pubbliku għaliex hemm erba' rotu differenti ħajkun qed jaqdu l-festival ukoll.
Tajjeb, issa ejja nitkellmu mela. Biex niġu l-fiera, tkellimna, x'nistgħu nagħmlu da kollu, wasanna. Però nixtieq issa li naqsmu din il-festival naqsmu fit-tnejn. Insemmejt l-esibituri. Nitkellmu ftit dwar xi storji jippretendu li jsibu minn ġej biex forsi jsib xi ktieb u nitkellmu wkoll jekk niftakar sewwa il-kunsill dejjem itella attivitajiet waqt li tkun għaddejja il-festival. Iġbu mhux sempliċement trade fair. Mhux sempliċement flok ħanut wieħed hemm 20.
Kieku semmin fiera fil-verità.
Ekku, allura minn fiera kif anke meta kien fiera dejjem kienu kien hemm xi attivitajiet. Imma naħseb issa sar hemm iktar focus fuq il-ħaġa.
Mela, ħaġa li nsejt insemmi, u ħansemmi din forsi importanti u jien noħodha for granted idħul waqt xejn.
Semmejta jiena fil-fatt. Idħul waqt xejn tek tal-linja b'xejn u tħulha b'xejn. Imma nerġgħu semmuha, idħul waqt xejn.
Idħul waqt xejn, jiġi tiġi hemm bil-familja li sitta seba' minn hemm differenza. Is-sinti semmejt.
U naħseb anke fejn tuħu kafe jkun hemm xi.
Eżattament ma nsemmi wkoll.
Imma mhux b'xejn dak.
Dak il-kafe mhux b'xejn. Imorru minn taħt. Il-festival jismu festival huwa sar umbrella sħiħa. Għandek il-parti kummerċjali litteralment li jilbeħ tal-kolba. Issa hemmhekk ħassib minn kollox.
Kemm il-nesibutur ħajkun hemm?
Hemm 50.
50.
50.
Minn kbar sa żgħar.
Eżattament, minn hemmhekk għandek il-pubblikaturi għolin, għandek bejja tal-kotba, għandek awturi autopubblikati dak li jippubblikaw il-kotba huma nfushom.
Ġifieri jkun hemm xi ħareġ ktieb tiegħu biss, pereżempju jien ktieb ftieb niġi hemmhekk u ngħid jiena mhux ħanqaddim ant wieled ippubblikajtu jistess, ħanar ma dik ir-rokna tiegħi isni fuq il-monti, il-monti tal-ktieb da.
Ekku.
Flok il-monti tad-deb jew il-monti di Paski jew il-monti il-monti tal-ktieb.
U mbagħad għandek ovvjament ħajkun hemm entitajiet ukoll. Ġifieri ħajkun hemm il-Kunsill Malti għall-Arti li magħhom distretta barajna.
Ħajkun hemm intom?
Ħajkun hemm, aħna kemm l-Aġenzija tal-Litterizmu. Hemm l-Aġenzija tal-Enerġija u l-Ilma, jiġifieri ħajkun hemm diversi entitajiet u aġenziji li qed ikun hemmhekk bħala
public information.
Public information ta' xogħol qed jagħmlu u anke wkoll forsi kemm minnha bħalma hija l-Aġenzija tal-Litterizmu tal-pubblikazzjonijiet li jagħmlu. Mhux neċessarjament ibiegħu hemmhekk dak kuntest. Jien inti għandek ġabra sħiħa. Attivitajiet, anke il-pubbliku kif jidħol, kif jasal, Mux għafen jisfiċ, għax ħajsib, għax ħajsib, għax ħajsib, għax ħajsib.
U da t-tibir t-tinda kbira.
Kollu, t-tinda, kollu taħt l-istess saqaf.
Meta tarmaw intom, intom kelkom spazju vojt, fassaltuħ.
Minn telefonu kwadru.
U fassaltuħ blaqwa mod konvenjenti għal-nis li sajġu.
Il-veri, għal-kontra ta' s-senar maħħaba COVID, kif kien s-situazzjoni s-senar. Dis-sena, persuna li tixtieq tmur minn stand A jew stand wieħed u tixtieq tmur attività f'teatru jew f'sala partikolarment jekk inti toħroġ barra, flebda ħin taż-żjara, l-ebda persuna ma jistgħux joħroġ barra.
Qattajt il-ħin hemm
u kollox hemm.
Dort il-ħwienet tal-kotba, mort attività, dejt toħu kafe. L-estate, tlaqna lem.
Sammitu dabtejn il-kafe, Martin. Mela, u s-fakkarni, il-kafe tarri ħat kufu ġawu part integrali. Ġiviri, il-kafe ħaj kum post fejn inti t-istati għafti. U kafe u break, ħaj jistaj kum post fejn inti ġejt. Il-kajt maċaħat fil-dinja tal-publikazzjon. T-ixċet kemmu fuq il-publikazzjon. Poġġej bi edu diskutajt miħaw, jistaj kum post fejn inti rajt autur favoritti għak u għaft kelmu għetlu kolba tijak. Jgħuni, ekkħat ċila.
U għati kontribut di social il-ġobon fuq laġin.
Ekku, jina, għafatti dik li d-dek.
Semmejtu darbtej il-kafe għax aħna Maltin.
Ekku.
U għabli nerġan semmi.
Sa' kien titħalli jisupport posta partu. Dis-sena aħna ridna n-integrawħ. Għalli xaħna ridna li l-esperienza tkun.
Holistika.
Holistika f'kull sens, diġiem. Issa, mot ovvjament hemm l-attivitajiet, attivitajiet li mhux biss isiru minna, hemm il-fuq minn mitt attività f'ħamsin.
Ħafna drabi jkun hemm ħafna launches ta' kotba ġvera.
Ekku. Jiġifieri inti għandek attivitajiet li nagħmlu aħna bħala Kunsil Nazzjonali tal-Ktieb, hemm attivitajiet li jagħmlu pubblikaturi infushom jew awturi, ikollok nedijiet. Nedijiet ikun hemm avvenimenti ħaj jsiru f'waħda mis-swali. Apposta issa din oħra.
Tgħid swali ad hoc.
Ad hoc. Issa. Inis jistgħu jfixkelu ma Marja Santa tara fajn kol kif m'għandekx għalfejn tfixkel, ħadd idħol. U ma dwar f'żoni differenti, ħaj jsibu pjanta.
Ħajkun hemm pjanta kont San Sikalija. Ħajkun hemm pjanta li inti qiegħdaw u titmur hemm.
U apparti hekk, aħna għandek ngħidulu l-info point. F'info point ikun hemm membru tal-istaff tal-Kunsil Nazzjonali tal-Ktieb, inti tgħidu isma' fix-xkil ta' jiena nixtieq nattendi għalla ħansemmi li nnifsi apposta. Għandi tnedija jew għandi attività li fiha jitkellem għall-kamilleri chairperson tal-Kunsil Nazzjonali tal-Ktieb. Fih ħassirli. U ħaj indikalhom jew jħad indikalhom
fih imur. Campus FM ħassirli. Illum Campus FM qed jitkellem.
Hemmhekk jindikalhom hu fih imorru. U jgħidulhom il-mem tal-istaff jgħidhom fih ħajkun, kux ħajkun Rainbow Hall.
Mela jiġifieri meta qed tgħid 50 esebitur inti inkludejt l-entitajiet u ġvera.
Eżattament.
Mhux ibbejja tal-kotba biss.
No, inkludejt kulħadd. Għalhekk ovvjament kull wieħed minn dawn għandu stand. U awtomatikament li għandu stand isir esebitur.
Hemm stand hemm xi ħadd li ħajrma b'kotba second hand għax jiena niftakar kien hemm żmien meta kienu jirriċiklaw il-kotba. Niftakar kien hemm fl-antik
x'ifier. Mamma ma jidirlix.
Ma jidirlix.
Ma jidirlix li jem. Jem bejja ta' kodba jem, pero frantik kienu kienu jina ħatom. Mete kont fil.
Mux ħan semmi jese, mux ħan nistan semmi jese, jan, kienem ċerta Liz.
Għaw, dika kienet Liz Groves.
Liz Groves, dikija.
Lele, fil.
Min jaf kem il-darba kelli bżon xiktib ta' letteratura ma' s-sibu, kienu s-sibu għanda.
S-sibu għanda. Le dak jisum il-lum t-tessaw rifukaw fuq pubblikazzjoni ġadda. Pero, again,
ma ktib mhux karozza, jiena dejjem ngħid li ktib tixtri second hand ma jkun telef xejn mill-valur.
No.
Jonqos mill-prezz u mhux mill-valur.
Mhux qed ngħid li dak is-sensi. Ma ovvjament ma tiftaħ l-applikazzjoni u mbagħad kulħadd japplika kif ħoss l-aħjaru. Però attivitajiet hemm minn kollox fit-teatru għandna xogħol sat-tfal, għandna xogħol sa kbar, għandna tnedijiet, ħajkonna.
Insomma, nistgħu ngħidu li il-Kunsil Nazzjonali tal-Ktieb solva l-problema għal dal-weekend fejn ħajmorru l-familji Maltin. Għax il-ktieb huwa ħaġa sabiħa ħafna. L-aħħar domanda qabel ma ngħaddu għall-pawża mużikali, il-kotba li jkun hemm bil-Malti biss jew minn kollox ikun
hemm.
Minn kollox.
Franċiż Ġermanista.
Jiġifieri jkun hemm kotba prodotti lokali, prodotti importati, bil-lingwi kollha. Jiġifieri letteralment Festival Internazzjonali tal-Ktieb dan se ngħidulu. Mela. Ħan għamlu waqfa qasir issa, nisimgħu ftit mużika biex jekk ndeqhom noqogħdu nitkellmu aħna nofsi għal ħalla wara aħna għandu pjaċir. U għal din l-okkażjoni għażilt biċċa mużika sabiħa ħafna meħuda minn film. Il-mużika kienet nominata l-Oscar, imma ma reħitux. Miktuba minn John Williams imma kellu bżonn jirbaħ Oscar għax rebaħ ħam soħra.
Li għamel John Williams jagħmel Jaws fost oħrajn.
Jaws fost oħrajn. Dan kellu 37 nomina ta' biċċiet tal-mużika tiegħu għall-Oscar u li minnhom rebaħ 5. Rebaħ Jaws. E.T. Jaws, E.T., Fiddler on the Roof, Schindler's List u Star Wars. Għara x-varjetà ta' tip ta' mużika. Pero qabel ma nisimgħu il-dirbiċċa nixtieq ninsist li ħaġa waħda, li għażil dirbiċċa mużika ma fiha ebda messaġġ speċjalment għalwaqt il-fiera. Hija maħuda mill-film The Book Thief. Iġbi mhux qed ninkoraġġi xogħol qed jisraq kodba, għad ikem żgulli li xaqta.
Markut Zuzak sabina fih.
X'inhu huwa?
Miktieb ta' Markut Zuzak sabina fih.
Iva x'imkien minn hemmhekk. Il-film inħadem fl-2013 u jieħdu sehem fih Geoffrey Rush u Emily Watson fost oħrajn. Nisimuha. Tisimu l-program xana rajt miħaj Martin Buġelli fuq Campus FM 103.7 fej l-lum għet nitkellmu ma Mark Camilleri il-kap eżekuttiv tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Tkellimna diġa fuq il-festival li ħajn żamm dil-ġimgħa u kol issa jmiss li nitkellmu dwar il-ħidma tal-Kunsill u s-sitwazzjoni tal-qari u tal-publikazzjoni tal-kotba f'pajjiżna. Mark, il-Kunsill x'jagħmel?
Dejjem mistoqsija li
miftuħa biex inħalli f'idejk.
Lele, il-Kunsill jame ħidma ta' promozzjoni tal-letteratura f'pajjiżna. Issa.
Letteratura Maltija u letteratura in ġenerali?
Le, letteratura Maltija. Ta' letteratura tiġi pubblikata f'pajjiżna.
Ok.
Bi kwalunkwe lunga tkun. Alright. Però mhux biss, il-promozzjoni tal-letteratura aħna nippruvaw nimbuttaw kemm se jkun anke barra mixtudna.
Tal-letteratura Maltija barra mixtuqa.
Eżattament. Jew permess ta' produzzjonijiet, jew permess ta' parteċipazzjoni tagħna f'firi barranin, eċetera, eċetera. Però mhux biss, jiġri aħna l-ħidma tagħna qiegħda wkoll intisa u ħanejja nsemmi festival għaliex ħa torbot, intisa wkoll biex inwessaw l-orizzonti tad-dinja tal-pubblikazzjoni, tal-industrija tal-pubblikazzjoni żmanta. X'jiġifieri?
Intom tappoġġjaw lill-kittieba, tappoġġjaw
lill-pubblikazzjoni. Eżattament, ħana nsal fuq aktar quddiem. Kif fil-festival per fil-festival dis-sena ħana nagħmlu seminars u talks u laqat dwar aspetti differenti tal-industrija tal-kotba f'Malta. Kif? Naf billi inti għandek l-opportunità tiltaqa' ma' kittieba nfushom ma' aġent ta' kittieb internazzjonali, għalli ġissena fil-festival ħajkonna l-autur irlandiż popolarissimu John Boyne li għamil The Boy with Striped Pyjamas, għatfall u għakbar, ġejla ġenti u Malta ħajgħamel kemm tok il-ħeġġeġ li għadhom iftuħ għal-pubbliku jisej parteċipa li Confessions of Literary
Agents. Mhux ħanitlefa jiena żgur tal-Boyne with Striped Pyjamas.
Confessions of Literary Agents, vi tiġi hemmhekk issaqsi l-agent, xis fissi di kollok agent, kem Malta, kem barra, għalix.
Ma nix l-abitudni, ma
tal-le. Tibda daħħali. L-aspett tal-publikazzjoni, eżin il-printing, l-istampar.
U qabel il-printing.
Qabel il-printing.
Bej il-kitba u l-istampar, għandek il-layout, il-setting. L-aspett drabi ma jkunx l-istess.
L-aspett tal-illustrazzjoni, jek iktib tieħi kull l-illustrazzjoni, u dik waħda mill-agreement li kellna mal-Konsul Malti għall-Arti kien illi tittella esibizzjoni li waqt il-festival se jidħol jara l-pubbliku li kiexa ġdida qatt ma kienet. From Illustration to Book, fejn il-pubbliku jista' jara l-aspett ieħor ta' ktieb li huwa l-illustrazzjoni kif saret, eċetera, ħajkun hemm sezzjoni kollha ħa tkun marbuta ma' figuri letterari li huma popolari, jiġuni f'moħħ Ronny, per eżempju, kunċettu mal-intonta ta' Vezzara, eċetera. Din aspett ieħor li bdejna nagħmlu.
Fra modest.
Dak ikun hemm. Jiġri inti għandek dak l-aspett ukoll. Għandek l-aspett illi naf tiltaqa' ma' pubblikatur indipendenti, ġifi seri kollok pubblikatur indipendenti jew ikun small publishing house, eċetera. Jiġri hemm diversi aspetti li jista' jara. Jiġri in-nies Il juma interessati fil-industria jitlu fuq sittana, ktib dottor kudotenti, jifiċu l-programmu fil-programmu għajti buċa l-otom. Għetna l-botta li għapposta għal-insemi għal-li xie għapparti me mission statement tana, billi għahna n-imbotta u xesmu. Samjament fejn jitħol l-awturi għanna poġġawom billi.
L-awturi u anki l-publikatur?
Anki l-publikatur.
Għax l-awturi u għal-awturi, l-publikatur u għal-biznis aspekt.
Eżattament, eżattament.
Għax dawka jħabtu ċomma diffikultajiet u koll.
Eżatt, l-publikatur, fil-fatta ħan ħallejtom iktar tad, għax ħan nitkellem fuq diffikultajiet speċifiċi li għaddej minnom speċiment. Palissa.
Palissa.
L-awturi għanna il-dak li ħanajna jidula il-public lending rights scheme, l-iskema ta' jeddita tal-pubbliku, id-viri. Kull awtur li jirreġistra magħna u għandu kotba tiegħu
fil-libreri pubbliċi.
Fil-libreri pubbliċi. U anki fil-librerija tal-Università ta' Malta, l-Exar Agreement is-sena oħra, li bdiet titħaddem is-sena oħra. Daw jitħallsu il-jeddijiet ta' tal-pubbliku skont l-ammont ta' kotba li jisselfu. Issa, fil-każ
tal-. Dak li jisselef tip tagħhom ikollhom dik ir-royalty żgħira.
Issa, fil-każ tal-PLR tal-librerji pubbliċi jitħallsu kull tliet xhur. Fil-każ tal-Università ta' Malta jitħallas darba fis-sena. Mbagħad ovvjament għandek il-publikaturi. Il-publikaturi palissa għaddejn minn diffikultaj kbar, xi ħaġa li rikonoxxu bħala Kunsil Nazzjonali tat-Tieb u anki jien pubblikament qed kemm anki waqt fuq intervisti ġurnali anki fl-avvenimenti tagħna, u aħna qed nimbuttaw ħafna biex b'xi mod ikun hemm għajnuna speċjalment mill-Gvern ċentrali biex dawn jassorbu il-press tal-karta. Ma nistax il-press tal-karta min jannar ta' dis-sena għal issa qegħdin f'Novembru. Telaw berbejn u 50%. U dak fisser, illi jekk inti għandek dik il-problema,
għandek. Għal kull ħaġa oħra.
Għal kull ħaġa oħra, għandek iktar spejjeż inqas stampar, inqas kotba. U ħajbati l-poplu in ġenerali kollu. Għal inqas kotba minn fejn jixtri, minn fejn jażel.
Inqas kotba minn fejn jażel u problema għal-ċirku tal-kotba huwa li meta inti tiddeċiedi li forsi tkun qed naqas sikkat l-kawza ta' ċirkostanzi internazzjonali nafu kif splodew l-affarijiet, ma tinti tkun qed naqassikkat il-ktieb naħseb ikun wieħed mill-ewwel affarijiet li jekk tkun għandix ktieb ta' kapriċċ, ktieb ta' ċerta lussu żomm paslura. L-ispejjeż tal-kotba olew, allura
il-press ta' kotba qed jolgħu.
Hemm ċans li daw l-tip ta' industri mhux qed insemmi ta' kotba biss, daw l-industri mhumiex bread and butter. Mhumiex mainstream, l-ewwel ma jgħilgħuha mhux vera.
U mhuwa fl-interess taħat li naraw xi ħadd fid-diffikultà.
Mela biex impoġġija biex niġbora nenaċċell, mela l-kunsill jagħmel ħafna biex jgħin fil-produzzjoni. Full level, sija awturi, sija publikaturi, sija jesponira ma il-festival innifsu.
U hemm xi ħaġa li nsejjed insemmi marbuta magħha.
Il-premju.
Hemm ukoll qabel dak hemm dak li ngħidu l-Malta Book Fund jew il-Fond Malti aktiv.
Li jissussidja traduzzjonijiet.
Eżatt, dak qiegħed hemm biex jgħin kemm l-awturi, kemm il-publikaturi. Għaliex? Għaliex inti lew nies u jibbotta l-iktar produzzjonijiet ta' li huma mhumiex kummerċjalment viabbli. Jifieri kemm semmur biktieb li huwa polizzjes jew ktieb ta' ġenru popolari u biex jiġi pubblikat bil-Book Fund għax ma tagħmel sens. Imma hemm diversi strands differenti, ferat differenti ġifieh, li inti tista' applika kemm bħall-awtur u kemm bħall-pubblikatur biex tirata fond li huwa massimu ta' 5,000 euro kull proġett. Issa jiddependi jkunx ktieb pubblikazzjoni ġdida, għandek ktieb tradott minn Malti għal-lingu oħra, jew minn lingu oħra għal-Malti, jew issa minn ġi ħaġa ġdida li daħħalna minn dis-sena li huma il-ristampar ta' kotba li m'għadhomx
out of print.
Li għadhom out of print. Dis-sena per eżempju wieħed minnhom huwa li bleħ ta' Tudor Orlando li ma kien jinsab imkien. It-tier tagħna huwa li f'dal deċennju li miss, aħna nkunu hemm 20 ktieb. Il-pubbliku ġenerali m'għandu aċċess għalihom.
U taġġi top provdor.
Jiri stampat.
Mela, semmejt ħafna fuq il-support u nimmaġina dawn l-iskemi, dawn il-miżuri, huma kollha tista' sibhom fuq il-website tagħkom, tista' sibhom huma aċċess. Però qabel ma nagħlqox il-ħin huwa dak li hu ma nistax inkomplu nħajjar il kulħadd li jidħol fil-website tagħkom li huwa x'in huwa.
Ktieb.org.mt.
Ktieb.org.mt. Nerġa' ngħidha ktieb.org.mt. U sibu kollox kemm sija kintom awturi u kollox, però nixtieq nistaqsik l-aħħar domandi sax. Tkellimna ħafna fuq biex inpoġġu l-ktieb fuq is-suq. U qabel fuq il-festival semmejt tal-litterizmu. Però tagħmlu xi ħaġa biex tinkoraġixxu issa minn naħa l-oħra il-qari. Jew daħħa mhux ma jaqgħax taħt il-
Mela, infatti din ħadd ikun ħansemmi għagġeraġuni, pa maġġieta spris, nintelef, sta uninsa. L-Aġenzja tal-Litterizmu tipromovi għari għanda iskemi fost it-tfal, fost adulti, fandom reading champions, etc., u ma esperti għafna iktar minni dak l-aspett, pero u ma jitlu fjom. Jena, uħna, naħdmu ħafna qrib ma' diversi entitajiet. Għalix, mux l-interess tagħna li naqdu nifsu swabatur u xina nagħmlu l-istess affarijiet.
Taħdmu flimkien, f'sinerġija.
Naħdmu sinerġija. Vidik jgħu siba huma. U fatti għalhekk ħajkunu qegħdin hemm, jkun jista' jitkellmu anke fuq il-promozzjoni li għamlu huma.
Pero stu wasalna fl-aħħar ma ħanħu di bħala spunt biex nerġa' nħajjar lil kull min qed jismana biex jmexxi l-kelma li mill-erba' sal-ħadd ta' din il-ġimgħa se jkun hemm il-Festival Nazzjonali tal-Ktieb f'Taqali aċċessibbli għal kulħadd bil-karozzi tal-linja bl-aħlas u għandkom saħan sitra fejn tieħdu kafè. Ħajkun hemm kotba l-bejgħ u ħajkun hemm diversi attivitajiet tal-familja kollha u waqt li tkunu hemm għaddu sal-Farmers Market. Mela, wasalna fit-tmiem ta' dan it-tmiem programm fis-serje x'ana rajt. Illum kenna magħna lil Mark Camilleri, il-kap eżekuttiv tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb, tkellimna fuq il-Festival tal-Ktieb li għandni kemm semmejt ukoll dwar il-ħidma ġenerali tal-Kunsill li wieħed jista' jsib iktar fuq il-website ktieb.org.mt. Tkellimna dwar is-sitwazzjoni tal-pubblikazzjoni tal-kotba, l-diffikultajiet li għandha f'pajjiżna u tal-qari, sa dattant infakkarkom ukoll li bħala programm in ġenerali min ikollu xi domanda, suġġerimenti dwar awtur, kotba li x'in ittrattaw jew xi feedback x'jagħti fuq il-programm, isib li fuq Facebook jew il-Facebook ta' Campus FM jagħmel kuntatt miegħi jew magħna hemmhekk. Inselmilkom. Allum daqshekk u niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin għad-disa' programm fis-serje x'ana rajt. Dejjem fuq Campus FM 103.7. Mi ai Martin Bugelli.